Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 14-ը, իրանական 1399 թվականի աբան ամսի 24-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կտրվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին, ներեցեք, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի արդյունքներից մեկը լինելու է Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք մարդու իրավունքները արևմուտքի երկակի չափանիշները խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական մարդոմսալարի օրաթերթ այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության կառույցները մերժել են Թրամփին։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նահանգային դաշնային պաշտոնյաները շեշտել են, որ նախագահական ընտրությունների արդյունքների փոփոխության ոչ մի փաստաթուղթ չկա և ընտրակեղծիքներ չեն գրանցվել։ Հատկանշական է, որ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր քվեների 2,700,000-ը չեղարկվել է։ Քեյհան նորաթերթում կարդում ենք, իրանական 5 պատվաստանյութեր ներառվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցակում։ Իրանի սննդի և դեղերի վարչության խոսնակ Քիանուշ Ջահանփուրը իր սոցիալական էջում գրել է կորոնավիրուսային հիվանդության համար նախատեսված իրանական 5 պատվաստանյութերը ներառվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցակում։ Իրանի առողջապահության նախարարության հետազոտությունների ու տեխնոլոգիաների հարցերի տեղակալը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի հայտնաբերման ու արտադրության ոլորտում Իրանը մոտեցել է հաջողության, կարդում է Քեյհան օրաթերթում։ Նախքան Սպիտակ տունը լքել է Դոնալդ Թրամփի վերջնական հարվածը, գրում է Շարք օրաթերթը։ Պարսից ծոցի երկրների աննախադեպ ռազմական պայմանագրերի ստորագրումը Սպիտակ տունը լքելուց առաջ Թրամփի վերջին հարվածն է։ Անցած շաբաթ Սպիտակ տանը մնալու վերջին շաբաթների ընթացքում Դոնալդ Թրամփի կառավարությունը կոնգրեսին տեղեկացրեց, որ մտադիր է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին վաճառել տասնյակ F-35 գործանիշներ և այլ ռազմական տեխնիկա։ Դոնալդ Թրամփի կառավարության այս քայլը կատարվում է այն դեպքում, երբ փորձագետները ակնկալում են, որ դեմոկրատական Բայդենի Սպիտակ տուն մտնելով դադարեցվի այս սենքերի վաճառքը, որպեսզի կանխարգելվի Իրանի հրահրիչ արձագանքները, կարդում ենք Շարք օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմը գրել է, մահացել է Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Ռիա Նովոստին։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հայաստան-Իրան ճանապարհը որևէ փոփոխության չի ենթարկվելու։ Մշակվում է Ղարաբաղում անօթաչու սարքեր արտադրելու Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իսրայելի համատեղ նախագիծ։ Հայաստանի նախագահ Ղարաբաղյան ճգնաժամը պետք է լուծել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Քարվաճարի հայերը հրդեհել են իրենց տները նախքան դրանք Ադրբեջանի Հանրապետությանը հանձնելը։ Երեխաները լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի զոհեր, Բաքվում պահանջում են հետ կանչել Մոսկվայում այդ երկրի դեսպանին։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, սոցցանցերում հրապարակվում են սխալ քարտեզներ, որոնց համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման համաձայնագրի արդյունքում խզվելու է Իրան-Հայաստան ցամաքային կապը։ Այդ լուրերը կեղծ են և ունեն քաղաքակարոշչական հատուկ նպատակներ։ Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաղչին, անդրադառնալով Հայաստանի ու Իրանի միջև սահմանային փոփոխությունների մասին շրջանառվող լուրերին, հայտարարել է, Հայաստան-Իրան սահմանի փոփոխություն տեղի չի ունենալու։ Նա հավելել է, Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագրում նշված է, որ նախատեսվում է տարածքի ճանապարհ Նախիջևանից Հայաստան, իսկ այդ ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու են ռուս խաղապահները։ Արաղչին ներկայացրել է նաև քարտեզ, նշելով, որ այն ներկայումս գոյություն ունեցող միակ քարտեզն է և շարունակելու է գործել նաև հետագայում։
Ադրբեջանի սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, մշակվում են ազատագրված տարածքներում մի շարք նախաձեռնությունների գործադրման ծրագիր, այդ թվում անօթաչու սարքեր արտադրելու Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իսրայելի համատեղ նախագիծը։ Ազարթաջի հաղորդման համաձայն Զահեդ Օրուջը մեծ վերադարձ Ղարաբաղ թեմայով մամուլի ասուլիսում հայտարարել է վերջին 100 տարվա ընթացքում Ղարաբաղի հերոսների արցանների և ազատագրված դիրքերում վարվող ջահերի տեղադրման ծրագրի մասին։ 30 տարի առաջ Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցան ադրբեջանցների էթնիկ զետումներ, ասել է նա։ Օրուջը պնդում է, որ չնայած այլ երկրներից լեռնային Ղարաբաղ հայերի գաղթին, բնակչության կառուցվածքը չի փոխվել հոգուտ հայերի։ Հայաստանը կտրականապես հերքել է Բաքվի մեղադրանքները։
Ժամանակավոր համարելով օրերս Ղարաբաղում հաստատված հրադադարի ռեժիմը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը պահանջել է այս տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամը կարգավորել ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հղում անելով Սարգսյանին հայտարարել է հրադադարի կապակցությամբ առկա է փաստաթուղթ, որում Մինսկի խմբի անունը չկա։ Մինսկի խումբը միակ կառույցն է, որ կազմվել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծելու նպատակով։ Հայաստանի նախագահը նաև ասել է, ոչ ոք չի փոխել այդ խմբի կազմը, իրավիճակը դեռ պարզ չէ, և սա լոկ ժամանակավոր հրադադար է։ Ուրեմն պետք է գործն անհապաղ հանձնել Մինսկի խմբին, անհրաժեշտ է բոլոր հարցերը քննարկել, Ադրբեջանը ևս պետք է դիմի Մինսկի խմբին։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդելու համար։ Այդ խումբը մինչ այժմ ձախողել է իր նպատակներին հասնելու գործում։
Քարվաճարի հայերը հրդեհել են իրենց տները, նախքան Ադրբեջանի Հանրապետությանը հանձնելը։ Համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջերս ստորագրված պայմանագրի, նոյեմբերի 15-ին քարվաճարը կհանձնվի Ադրբեջանին։ Արևմտյան որոշ աղբյուրներ հայտնում են նաև, որ քարվաճարի որոշ դպրոցներ և հասարակական վայրեր հրկիզվել են։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ քաղաքը իրավաբանորեն մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Այն Հայաստանի վերահսկողության տակ էր անցել 1994-ի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Քարվաճարի բնակիչները նշել են, որ դեռ պարզ չէ, թե ուր են տեղափոխվում։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը զեկույց է հրապարակել երեխաների իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ Ադրբեջանին մեղադրելով անմեղ երեխաների սպանության մեջ։ Բեգլարյանի զեկույցում ասվում է, Ղարաբաղում հայերի դեմ պատերազմի արդյունքում սպանվել է առնվազն 50 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 1 երեխա, վիրավորվել է առնվազն 163 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 9 երեխա։ Զեկույցի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ոչնչացվել է առնվազն 71 դպրոց և 14 մանկապարտեզ։ Իսկ Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական համայնքներում դպրոցների և մանկապարտեզների կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ չկան։ Բեգլարյանն իր զեկույցում շահագրգիր միջազգային կազմակերպություններին, հատկապես երեխաների իրավունքների պաշտպան կառույցներին, կոչ է արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել երեխաների և քաղաքացիական անձանց իրավունքների խախտումների դեմ պայքարի ուղղությամբ։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարել է, որ Ղարաբաղի հայրին ինքնավարություն տրամադրելու վերաբերյալ Մոսկվայում այդ երկրի դեսպան Պուրադ Բուլբուլուղլուի հայտարարությունը չհամաձայնեցված հայտարարությունը և չի համապատասխանում Բաքվի կառավարության և նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությանը։ Ռիպորտ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հաջիևը հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ դեսպանի հայտարարությունները անընդունելի են, քանի որ վերջինս չի անդրադարձել հարցի բուն էությանը։ Նա հավելել է, արտասահմանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացությունները և նրանց ղեկավարները պետք է հրաժարվեն անել հայտարարություններ, որոնք հակասում են երկրի պաշտոնական դիրքորոշմանը և Իլհամ Ալիևի քաղաքականությանը։ Իսկ Ադրբեջանի Մելլի Միջլիսի պատգամավոր Վահեդ Ահմադովն ասել է, դժբախտաբար որոշ մարդիկ, ինչպես Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը, դեռևս խոսում են ինքնավարությունից և այն էլ այնպես կարծես թե հանդիսանում են Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովի ներկայացուցիչը։ Դեսպանը պետք է հետ կանչվի, քանի որ նախագահը հայտարել է Ղարաբաղի ինքնավարության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ահմադովի խոսքով նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է, որ քանի դեռ ղեկավարում է երկիրը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք գնալ չի կարող և բոլոր պաշտոնյաները դա պետք է նկատի ունենան։ Հատկանշական է, որ Իլհամ Ալիևի ընդդիմադիրները պնդում են, որ ստորագրելով խաղաղության համաձայնությունը, որում խոսք չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և այդ տարածքի վրա Ադրբեջանի բացարձակ իշխանության մասին, վերջինս փորձել է Ղարաբաղի հակամարտությունը թողնել չլուծված Եվ այդպիսով երաշխավորել սեփական իշխանության շարունակությունը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի արդյունքներից մեկը լինելու է Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Ուրբաթորը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է. Ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի օրինակ Հայաստան-Իրան երկաթուղին աշխատի Նախիջևանով։ Մենք խոսում ենք տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, ասել է Փաշինյանը։ Խոսելով փաստաթղթի ստորագրման մասին, որի պատճառով ընդդիմությունը իրեն մեղադրում է դավաճանության մեջ, Փաշինյանը ասել է, այս փաստաթուղթը ոչ միայն կամ առնվազն ոչ միայն հանձնելու, որքան պահպանելու մասին է։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դեռ ավարտված չէ և որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները պետք է վերադառնան իրենց տները։ Հարգարժան բարեկամներ, լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 գիշեր ՀՄԿ-ին տված հարցազրույցում նշեց, որ կան պատկերացումներ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարությունից հետո կայանալիք բանակցություններում քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի օրինակ Հայաստան-Իրան երկաթուղին աշխատի Նախիջևանով։ Մենք խոսում ենք տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, իսկ իր նախաձեռնած խորհրդակցությունների շրջանակներում, որոնք միտված են հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքների և տեսակետներին տեղեկանալուն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել տեխնոլոգիական ոլորտի մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Նա ասել է.
Մենք ապրում ենք շատ դժվար օրեր և զգացական օրեր, և օրեր, որոնք մեր ազգի համար բախտորոշ նշանակություն ունեն։ Հենց ես յուրաքանչյուրի սիրտը հոգին լցված է անհանգստությամբ, դժվարությամբ, և սա երկար է տևել, չեն կարողանալու հանել մեր մեջից, բայց սա ընդամենը մեր ժողովրդի պատմության դրվագներից մեկն է և առաջի անգամ չի, որ ընկել ենք, և պետք է մեր մեջ ուշ գտնենք, որպեսզի նորից ոտքի կանգնենք։
Արմեն Սարգսյանը անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ստորագրած հայտարարությանը նշեց.
Այս ամբողջ պատմության մեջ մի բան պակասում է, թե քեզ պատկերի մեջ կա զինադադարի փաստաթուղթ, ճիշտ է։ Ինչը կամ ով չկա ստեղ։ Մինսկի խումբը, որը մի միջազգային ինստիտուտ է, միակը, որ միջազգային հանրության կողմից, ԵԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ինստիտուտ է, որը տված է բարձր լիազորություն որոշելու կարգավիճակը։ Ոչ ոք սա չի փոխել, ոչ ոք չի կանգնացրել Մինսկի խումբը։ Դեռևս կարգավիճակը որոշված չի, ընդամենը զինադադար է։ Հետևաբար հրատապ պետք էր Մինսկի խումբը վերադարձնել այս պրոցեսին, կցել այս պրոցեսին։
Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի մասին հայտարարություն է տարածել առողջապահության նախարարությունը, ըստ առողջապահության նախարարության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական ծառայությունը փորձակմվել է 2317 զոհված զինծառայողների դիակներ, որոնց մեջ կան նաև չճանաչվածներ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Ըստ նրա արդեն հրապարակվել է 1378 անուն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը շաբաթ օրը նոյեմբերի 14-ին սկսում է բարեկության իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղում, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Նրա խոսքով բարեկությունը կիրականացվի հյուսիս և հարավ պատասխանատվության գոտիներում, հայտնել է Ինտերֆաքս։ Նոյեմբերի 11-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած քարտեզի համաձայն Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները կտեղակայվեն հյուսիս և հարավ պատասխանատվության գոտիներում, առաջինը մասնավորապես ներառում է Ստեփանակերտը, Աղդամը և Լաչին բնակավայրերին հարող տարածքները, երկրորդը Տերտերի և Աղդամի շրջանների հյուսիսային հատվածները, Մարտակերտ բնակավայրը։ Ռուս խաղաղապահները 12 դիտակետ են տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, իրավիճակը վերահսկվում է շուրջօրյա։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանում ձերբակալվել է հայրենի կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածել Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Ներկայացնում են գրառումն ամբողջությամբ։ Քաղաքական հակազգային հետապնդումները թևակողում են նոր ավելի այլանդակ փուլ։ Ապօրինի խոզարկություններ են իրականացվել հայրենի կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի ծնողների բնակարանում, Արթուր Վանեցյանի բնակարանը խուզարկել չի ստացվել, քանի որ իրավապահ մարմիններն անգամ չեն կարողացել պարզել բնակարանի հասցեն ու խուզարկության թույլտվություն էին ստացել բոլորովին այլ հասցեով։ Ինչից հետո առանց խուզարկության չհեռանալու միտումով ձեռնամուխ են եղել նաև հայրենիք հիմնադրամի գրասենյակի խուզարկությանը, որի թույլտվությունը չունեն։ Այսօր Արթուր Վանեցյանը հրավիրվել ներկայացել է Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ և ձերբակալվել է։
Հայաստանի կրթության, գիտության և մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը այսօրին մշտապես կապի մեջ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և մշակութային արժեքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող միջազգային այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց ուշադրությունն է հրավիրում Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային ժառանգության և հնագիտական վայրերի վտանգված լինելու խնդրին։ Արմենպրեսի հաղորդումը Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելիք տարածներում կան բազմաթիվ կրոնական և քաղաքակրթական կարևոր նշանակության կառույցներ, հուշարձաններ, արվեստի տարբեր նմուշներ, հնավայրեր, որոնց պահպանությունը վտանգված է։ Հաշվի առնելով նախկինում Ադրբեջանի կողմից մշակութային ժառանգության համարվող արժեքների միտումնավոր ոչնչացման, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում ստանդարտ պարտավորությունները խախտելու դեպքեր, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը դիմել է միջազգային կառույցներին, պահանջելով հավատարիմ մնալ ստանձնած առաքելությանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, քննադատելով Ֆրանսիայի կառավարության երկակի մոտեցումը, Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, Ֆրանսիայի կառավարությունը չի կարող պնդել, որ սատարում է խոսքի ազատությանը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում անդրադարձել է անցած մեկ ամսվա ընթացքում Ֆրանսիայում տեղի ունեցած իրադարձություններին, այդ թվում իսլամի մարգարեին ուղված անարգանքին։ Ֆրանսիան չի պաշտպանում խոսքի ազատությունը, ինչպես պնդում է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրաքի պաշտպանության նախարարը այցելել է Թեհրան, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրան-Իրաք հարաբերություններում կարևորվում են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Շաբաթ օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնական հրավերով և ռազմական հրամանատարների բարձրաստիճան պատվիրակության գլխավորությամբ Իրաքի պաշտպանության նախարարը կժամանի Թեհրան։ Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմիի հուլիսին Թեհրան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների համագործակցության մակարդակը նոր փուլ է մտել։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 2020 թվականի հուլիսի 21-ին Թեհրանում Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ երկկողմ հարաբերություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար շատ կարևոր են համատեղ շահերը, անվտանգությունը, արժանապատվությունը, տարածաշրջանային հեղինակությունը և իրավիճակի բարելավումը Իրաքում։ Նա նշել է, որ պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և նրա իրաքցի զինակից նահատակ Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի սպանությունը ամենաիրականացրած հանցագործություններ և հավելել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ակնկալում է, որ ամերիկացիներին հեռացնելու վերաբերյալ Իրաքի կառավարության, ժողովրդի և խորհրդարանի որոշումը գործադրվի։ քանի որ նրանց ներկայությունը անապահովություն է առաջացնում տարածաշրջանում։ Իրաքի և տարածաշրջանի ժողովուրդները դառը և սարսափելի փորձ են ունեցել տարածաշրջանում ամանաներկայության և միջամտության հետևանքով։ Միացյալ Նահանգները 2001 թվականից Ալ-Ղաիդա հայեկչական խմբավորման դեմ պայքարի պատրվակով տարածաշրջանը ներքաշեց անապահովության և ահաբեկչության մեջ, որից դուրս եկան Իլիպը և տասնյակ այլ ահաբեկչական խմբավորումներ։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը ոչ միայն անվտանգություն չստեղծեց, այլև ճանապարհ բացեց նոր ագրեսիայի համար։ Միացյալ Նահանգները փորձում է փոխել տարածաշրջանի անվտանգության հավասարումները հոգուտ Իսրայելի տարածաշրջանի որոշ արաբական երկրների վրա ճնշում գործադրելով Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրան-Իրաք հարաբերությունները բազմաբնույթ նշանակություն ունեն։ Իրանի դերը Իրաքի անվտանգության ամրապնման գործում ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն երկու երկրների, այլև ՄԱԿ-ի տարածաշրջանային նպատակների համար։ ԱՄՆ կոնգրեսին մոտ կանգնած Հիլը քննադատելով Իրաքում ԱՄՆ-ի կառավարության քաղաքականությունը գրել է. Իրաքին աջակցելով Իրանը ցույց տվեց, որ բոլոր ասպարեզներում հավատարիմ է մնում իր դաշնակիցներին։ Երկարաժամկետ հեռանկարում երկու երկրի հարաբերություններում կարևորը երկու ժողովուրդների շահերի պաշտպանությունն է և համատեղ սպառնալիքներին դիմակայելը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հիմնված է տարածաշրջանում պաշտպանական և անվտանգության համատեղ համագործակցության ամրապնդման վրա։ Տարածաշրջանային անվտանգության ապահովումը պետք է ձեռք բերվի տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ։ Իրանի և Իրաքի պաշտպանության նախարարների միջև Թեհրանում անվտանգության ու ռազմական համագործակցության վերաբերյալ բանակցությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Բարեկամներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել մի հաղորդում, որը խոսում է Արևմուտքի երկակիության մեջ մնացած և բանտարկված մարդու իրավունքների մասին։ Մարդու իրավունքները և Արևմուտքի երկակի չափանիշները։ Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ հայտարարությունները անկախ երկրների, այդ թվում Իրանի գործնեության մասին դարձել է կրկնվող թեմա, որոնց հիմքում ընկած են անհիմն զեկույցները։ Այդ զեկույցներում, որոնցից ամենավերջինը հրապարակվել է վերջերս, հստակ երևում է քաղաքական ճնշումների ազդեցությունը։ Իրանի դատական ուժի մարդու իրավանց հարցով կենտրոնի քարտուղար և միջազգային հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերիքանին մերժելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների զեկուցողի նոր զեկույցը Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ հստակեցրել է. Այս զեկույցները հիմնականում հիմնված են Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամի կառավարությունների կապված խմբերի և ահաբեկչական խմբավորումների կողմից կեղծ մեղադրանքների, անբաստանությունների և տեղեկատվության վրա։ Նման զեկույցների մշակման և ներկայացման հարցով ուշադրության արժանի կետը դրանց քաղաքական բնույթը հանգեցրել է իրարամերժ տեսակետների մարդու իրավունքների խնդրի վերաբերյալ, ինչը անվստահություն է առաջացրել մարդու իրավունքների զեկույցների նկատմամբ։ Այս գործընթացը փաստորեն մարդու իրավանց հաստատություններին հեռացրել է իրենց իրական դիրքից։ Խաղաղության և սոցիալական արդարության ակտիվիստ և հետազոտող Ռոբերտ Ֆանտինան Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքները քաղաքականացնելու և դրանց նկատմամբ երկակի մոտեցում ցուցաբերելու մասին ասել է. Երբ խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, պետք է նախ տեսնենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Փարիզում և վավերացվել քառասկրների կողմից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից։ Հրճակագրում մանրամասն ներկայացված է մարդու իրավունքների սկզբունքները, որոնք պետք է հովանավորվեն միջազգային մակարդակով, սակայն ԱՄՆ-ն անգամ չի գործադրել այդ հրճակագիրը, որն ընդունվել է արևմտյան երկրների կողմից։ Դժբախտաբար Միացյալ Նահանգները եւ այդ երկրի քաղաքականությունը համահունչ որոշ երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Կանադան, որոնք իրենց համարում են աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպան, այս ոլորտում որդեգրել են խտրական եւ անարդար մոտեցում։ Հատկանշական է, որ մարդու իրավունքները մաս են կազմում այն իրավունքների, որը յուրաքանչյուր մարդ տարբեր ձևերով վայելում է այն։ Ազատությունը, հավասարությունը եւ արդարությունը այս ոլորտի ցուցիչներից են։ Ուստի մարդի իրավունքները հնարավոր չէ պարտադրել հասարակությանը միակողմանիորեն եւ անձնական կարծիքների հիման վրա, եւ յուրաքանչյուր մշակույթ ու ավանդություն մարդու իրավունքները մեկնաբանում է ելնելով իր ուսմունքներից, մշակութային ու սոցիալական կառուցվածքներից, կրոնից ու դավանանքից։ Ներկայումս մարդու իրավունքների հիմքը համարվում է մարդու իրավունքների համաշխարհային հռչակագիրը, որը բանաձևի շրջագծում հաստատվել է 1948 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի առաջին հոդվածը սահմանում է 3 ընդհանուր սկզբունք, որոնք կազմում են մարդու իրավունքների հիմքը։ Հիշյալ սկզբունքներն են ազատությունը, հավասարությունը և եղբայրությունը, որոնք սակայն ոտնահարվում են մարդու իրավանց հռչակագրի հեղինակների կողմից։ Դրա պատճառը մարդու իրավունքները որպես գործիք չարաշահումն է։ Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքները պետք է զերծ լինեն ցանկացած քաղաքական նկատառումներից և արտահայտեն մարդկային արժեքները, անկախ ռասայից, կրոնից և ազգությունից։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը գործնականում դարձել է միջոց արևմուտքի միակողմանի տեսակետները աշխարհի այլ երկրներին պարտադրելու համար, և այսպիսով արևմուտքը մտադիր է իր մշակույթը և նորմերը պարտադրել այլ երկրներին։ Այս գործընթացը նշանակում է, որ միակողմանի են դառնում մարդու իրավունքների չափանիշները, չնայած աստվածային օրենքները ընդունող հասարակություններում զանազանվում են մշակութային արժեքները, հավատամքային և կրոնական ու բարոյական համոզմունքները։ Արևմուտքի կողմից այլ հասարակություններին մարդու իրավունքների հասկացությունների միակողմանի պարտադրումը պատճառ է դարձել անտեսվեն հիմնական տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն մարդու իրավունքների նյութական և արժեքային տեսակետների միջև։ Ինչպես օրինակ կարելի է հակնարկել մարդկային կյանքին առնչվող որոշ իրավունքներ, իշարս գաղութատիրության արգելված լինելը և դրա դեմ պայքարի իրավունքը, կամ մարդկային կյանքի դեմ ոտնձգությանը դիմակայելու իրավունքը, հեռու բարոյական անկոմից մաքուր միջավայրում ապրելու իրավունքը և կրոնական անվտանգություն ունենալը, որոնք նկատի չեն առնվել մարդու իրավանց համաշխարհային հռչակագրում։ Մինչդեռ իսլամական մարդու իրավունքների հռչակագրում այդ կարևոր խնդիրները հստակ ձևով ուշադրանացել։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մարդու իրավունքների իսլամական հռչակագիրը հստակեցնում է, որ ըստ իսլամի կրոնական սկզբունքների, այսինքն շարիաթի, մարդու իրավունքը ակունք է առնում մարդու բնական արժեքներից ու արժանապատվությունից, և իսլամական համայնքը, որին Աստված համարել լավագույն ումման, ունի համաշխարհային առաքելություն, ու թեև մարդկությունը արցանագրել է առաջընթաց նյութական գիտության ոլորտներում, սակայն իր իրավունքներն ու քաղաքակրթությունը պաշտպանելու համար խիստ կարիք ունի հավատքի ու հոգևոր արժեքների։ Նման տարբերություններ ապացուցում են, որ արևմուտքի երկստանդարտ քայլերով մարդու իրավունքների հարցը կանգնած է հակասությունների և երկակի չափանիշների առաջ, և քաղաքական մոտեցումները շեղել են մարդու իրավունքների, կառույցների գործնեությունը մարդու իրավունքների իրական պաշտպանությունից։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը, որը պարտականություն ունի վերահսկելու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հռչակագրի դրույթների իրականացումը ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում, այս կարևոր մարտահրավերի դիմաց է կանգնած։ Նման երկակի մոտեցումների արդյունքն է անկախ երկրների դեմ մարդու իրավունքների զեկույցների գծով երկակի չափանիշների կիրառումը և խտրական մոտեցումը ի դիմաց տարածաշրջանում մանկասպան ռեժիմների անձեռնմխելիության, որի պատճառը ԱՄՆ-ի և արևմտյան երկրների հետ նրանց համատեղ շահերն են, որի արդյունքում թույլացել է մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների դիրքը։ ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և ներկայացուցչության տեղակալ Էսհաղ Ալեհաբիբը այս մասին ասում է. «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ամենամեծ թշնամիները նրանք են, ովքեր դա չարաշահում են իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ այն ժողովուրդների և երկրների օրինավոր կառավարությունների դեմ, որոնք հակասում են նրանց կայսրապաշտական շահերին և այդ ուժերի համար հիմնական երկփեղկվածություն է նկատվում մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերում»։ Բարեկամներ, այս մասին կխոսենք հաջորդ թողարկման ընթացքում ավելի ծավալում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրան օրաթերթը գրում է Իրանում մեկնարկել է գրքի շաբաթը, այսօր նոյեմբերի 14-ը Իրանում գրքի ու ընթերցանության օրն է, շուրջ 3 տասնամյակ է, որ այս օրը ներառվել է երկրի ազգային օրացույցում և արդեն երկար ժամանակ որպես պատրվակ է ծառայում հենց նույն անունով շաբաթ անցկացնելու համար։ Այս տարի, սակայն, 28-րդ գրքի շաբաթը անցկացվում է այլ ձևաչափով։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի հորդորով մշակութային շաբաթվա հատուկ ծրագրերը իրականացվում են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Առաջին անգամ առիթ է ստեղծվել, որպեսզի գրքասերների մեծամասնությունը կարողանա օգուտ քաղել այս միջոցառումներից։ Թեհրանում ավելացել են տարաձայնությունները կարանտինի ռեժիմի հաստատման շուրջ, գրում է Թեքար օրաթերթը։ Թեհրանում խիստ կարանտինային ռեժիմ սահմանելու շուրջ տարաձայնությունները դեռևս շարունակվում են։ Որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, որ մասնակի կարանտինը այնքան էլ չի նպաստելու վիրուսի տարածման շղթան կանխարգելելուն։ Առողջապահության նախարարությունն ասում է, մի քանի շաբաթով ճամփորդությունների ու երթևեկության սահմանափակումները ամենակարևոր քայլը կլինեն վիրուսի տարածման շղթան բեկելու և վիրուսի վերարտադրության գործակիցը նվազեցնելու համար։ Արմենպրեսը գրում է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ինֆոգրաֆիայի տեսքով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների տեղակայման մասին տվյալները։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը ինֆոգրաֆիայի տեսքով ներկայացրել է նոյեմբերի 14-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահների դիտակետերի տեղակայման մասին տվյալները, ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նոյեմբերի 14-ին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու նպատակով շփման գծի երկայնքով տեղակայվել է 12 դիտորդական կետ։ Հարավ պատասխանատվության գոտում ավարտվել է 9 դիտակետերի տեղակայումը, 15-րդ խաղաղապահ բրիգադի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 13-ին պատասխանատվության այդ գոտում ևս 5 դիտակետեր էին տեղակայել։ Հյուսիս պատասխանատվության գոտում Մարտակերտի շրջանում 15-րդ խաղաղապահ բրիգադի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 13-ին 3 դիտակետ էին տեղակայել։ Նոյեմբերի 14-ին նախատեսվում է ավարտել այդ գոտում ևս 5 դիտակետերի տեղակայումը։ Ռադաթարի պահպանման ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լեգենդար սիսական ջոկատի հրամանատար գնդապետ Աշոտ Մինասյանը ձերբակալվել է Ապորինի, ասում է իր փաստաբանը, գրում է news.am-ը։ Լեգենդար սիսական ջոկատի հրամանատար գնդապետ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի դափնեկիր Աշոտ Մինասյանը ձերբակալվել է Ապորինի առանց որևէ իրավական կամ փաստական հիմքի տրամադրման, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, նշելով, որ ստանձնել է 3 պատերազմների մասնակցած ազատամարտիկի պաշտպանությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այսօրվանից ստանձնել եմ Լեռնային Ղարաբաղի 3 պատերազմների մասնակից լեգենդար Սիսական ջոկատի հրամանատար գնդապետ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի դափնեկիր Աշոտ Մինասյանի Աշոտ երկաթի պաշտպանությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Թանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունների հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Իրանի արտգործնախարարությունը ողջունել է Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, սոցցանցում հրապարակվում են սխալ քարտեզներ, որոնց համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման համաձայնագրի արդյունքում խզվելու է Իրան-Հայաստան ցամաքային կապը։ Այդ լուրերը կեղծ են և ունեն քաղաքական քարոշչական հատուկ նպատակներ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվեց մի համաձայնագրով, որն ամոթալի է ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի ժողովուրդների համար։ Բողոքելով Ղարաբաղի հրադադարի վերաբերյալ կնքված պայմանագրի դեմ, նոյեմբերի 11-ին հազարավոր հայաստանցիներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ բողոքի ցույց են իրականացրել։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկաս իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք այս տարածաշրջանի կարևոր իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը երեքշաբթի օրը հրապարակած հաղորդագրության մեջ նշել է, հույս ունենք, որ Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված համաձայնագիրը, որի սկզբունքները ներառված են Իսլամական Հանրապետության առաջարկած նախագծում, կհանգեցնի Կովկասում կայուն խաղաղության։ Հաղորդագրության մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, ընդգծելով ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգման, գրավյալ տարածքների ազատագրման, փախստականների վերադարձի, փոքրամասնությունների անվտանգության ու իրավունքների հարգման և տարածաշրջանից բոլոր թակվիրական ուժերի և օտարերկրյա կռվողների դուրս բերման անհրաժեշտությունը նշել է, Իրանը մեկ անգամ ևս իր պատրաստականությունն է հայտնում տարածաշրջանում կայուն անվտանգության ու խաղաղության հաստատմանը նպաստելու և տարածաշրջանային նախաձեռնություններին ներգրավելու համար։ Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարում է հրադադարի համաձայնագրի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը աջակցելու իր պատրաստակամության մասին, ասված է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Գոհնակություն հայտնելով ռազմական բախումներին վեճ դնելու մասին Բաքվի ու Երևան իշխանությունների միջև ձեռք բերված համաձայնության և Ղարաբաղյան հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման գործընթացը մեկնարկելու կապակցությամբ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին նույնպես Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 20-րդ գագաթնաժողովում ասել է, Իրանը ողջունում է տարածաշրջանում լարվածության թուլացմանը, տարաձայնությունների կարգավորմանը, կայուն անվտանգության ու խաղաղության և արդարության հաստատման ուղղված ցանկացած քայլ։ Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, սոցցանցում հրապարակվում են սխալ քարտեզներ, որոնց համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման համաձայնագրի արդյունքում խզվելու է Իրան-Հայաստան ցամաքային կապը։ Այդ լուրերը կեղծ են և ունեն քաղաքական, քարոշչական հատուկ նպատակներ։ Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաղչին, անդրադառնալով Հայաստանի ու Իրանի միջև սահմանային փոփոխությունների մասին շրջանառվող լուրերին, հայտարարել է, Հայաստան-Իրան սահմանի փոփոխություն տեղի չունենալու։ Նա հավելել է, Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագրում նշված է, որ նախատեսվում է տարանցիկ ճանապարհ Նախիջևանից Հայաստան, իսկ այդ ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու են ռուս խաղաղապահները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը անդրադարձել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթղթին։ Լսենք պարոն Հակոբյանին։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այն ծրագիրը, որ եղել է, դա ըստ էության Մադրիդյան սկզբունքների ի կատար ածելու ծրագիրն է եղել։ Ի սկզբանե, այսինքն 5+2 սխեմայով վերադարձվում են, ինչպես ասվում էր փաստաթղթում, այդ բուֆերային տարածքները, ազատագրված տարածքները, և հետագայում արդեն կետ առ կետ ըստ Մադրիդյան սկզբունքների, ըստ այդ ճանապարհային քարտեզի պետք է լինել։ Բայց ես կարծում եմ, ընթացքում ռազմական գործողությունների ընթացքում, երբ սկսվեց ձևավորվել նոր ըստեղության քարտեզ, ախորժակը, այսպես ասեմ, Ադրբեջանի բացվեց, և ինչպես այն ժամանակ հոկտեմբերի կեսերին էր, եթե չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական, այսպես լայվերից մեկում ասեց, Հիմա հայկական կողմը այն ժամանակ, այսինքն պատրաստ է Այն փոխզիջմանը, որը որ
ցանկանում
էր Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանը ըստ էության հիմա ինքը ավելի մեծ փոխզիջումներ է ուզում, այսինքն այդ նշաձողը ավելացել է։ Եվ անկեղծորեն ասած, այն ժամանակ, երբ մտածում էինք, թե այդ ինչ ցավոտ փոխզիջման մասին է խոսքը, հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ընտրությունը ցավոտ փոխզիջման և
կապիտուլացիա
միջև է, երբ մտածում էինք, թե ինչի մասին է խոսքը, ճիշտ ասած, այն ժամանակ այդպիսի միտք եղավ, որ չի բացառվում, որ այդ ցավոտ փոխզիջման գաղափարը դա հենց Շուշիի մասին է խոսքը, այսինքն նորից եմ շեշտում, փոխզիջման մասին է խոսքը։ Կարծում եմ գործերի ընթացքը, մարտերի ընթացքը եւ ռազմաճակատում իրավիճակը, այսպես ասեմ, իրենց մոտ առաջացրեց նաեւ նոր թիրախներ։ Նորից եմ ասում, ես կարծում եմ սկզբնական թիրախը դա զուտ այն էր, ինչ որ մադրիդյան սկզբունքներում կար։ Հետագայում, երբ ասենք իրենց հաջողվեց 4 տարածքներ հետ վերցնել, ես կարծում եմ իրենք հավատացին, որ այս տեմպը, եթե իրենք պահպանեն, ապա իրենք կարող են շատ լուրջ ավելի նվաճումներ ունենալ, եւ որպես պայման դինադաթարի, ես կարծում եմ արդեն սկսեցին առաջ քաշել նաեւ Շուշիի փողզիջումը։ Ես շեշտում եմ այդ փողզիջումը, ցավոտ փողզիջումը, քանի որ դրանից բխում է նաեւ հետագա, այսպես ասենք, մարտավարությունը, թե դա ինչպես հետո պետք է ձևակերպվեր։ Շուշիի կորուստը, հնարավոր կորուստը։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ արդեն քանի որ հասկանալի է, թե որ սահմանագծի մոտ հնարավոր կլինի ապահովել միջնորդների իհարկե ջանքերով նաեւ այդ դինադաթարը, այսինքն դա երևի թե դա ինչ Շուշին էր, ես կարծում եմ խնդիրը հենց այդտեղ կանգնեցնելն էր պատերազմը։ Ես կարծում եմ, որ դրանով է պայմանավորված, որ տեսեք, մի քանի օր հակասական, հա, ինֆորմացիա էր գնում, թե Շուշին ուն ձերքում է ի վերջո։ Դա մոտ 2.5 օր տևեց առնվազն, 2.5 օր մոտավորապես տևեց, թե ուն ձերքում է Շուշին, բայց կարծում եմ, որ այդ ժամանակաշրջանում նաև նախապատրաստվում էր բուն հաստատեղտի այդ համաձայնագրի վերջնական տարբերակը արդեն, և ինչու ոչ նաև խաղապա ուժերի ֆիզիկական ապահովումը արդեն ռեգիոնում։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվեց մի համաձայնագրով, որն ամոթալի է ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի ժողովուրդների համար։ Ղարաբաղի հայերը հայտնվեցին անորոշության մեջ։ Ղարաբաղյան արյունահոսող ու բորբոքված վերքն ավելի վտանգավոր դարձավ։ Համաձայնագրի հաստատման դեպքում Ղարաբաղի արյունոտ վերքը դեռ երկար տարիներ չի բուժվի։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը մեծացրել էր ատելությունն ու ճշնամանքը Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ու Հայաստանի ժողովուրդների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած տիրող իրավիճակին, չի մտածում հրաժարական ներկայացնելու մասին։ Ինչ վերաբերում է համաձայնագրի բացասական կողմերին, պետք է ասել հետևյալը. Ղարաբաղի հայերի իրավիճակի ու նրանց անվտանգության հարցի կապակցությամբ անորոշության պատճառով ապագայի նկատմամբ վախը և անհանգստությունը կշարունակեն ուղեկցել նրանց ողջ կյանքում։ Քանի որ անորոշ է մնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության լիարժեք վերականգնման հարցը, այդ երկրի բնակիչները պետք է համակերպեն իրավիճակի հետ ու շարունակեն ապրել այդ կապակցությամբ ափսոսանքով։ Հայաստանին պարտադրված պարտությունը երկար տարիներ կվնասի այս երկրի ժողովրդին։ Ադրբեջանում պանթուրքիստների ներկայության և ազդեցության արդյունքում այդ երկրի ժողովուրդը կճզնվի պանթուրքիզմի ոտքերի տակ։ Պատերազմում իսրայելական զենքի կիրառման արդյունքում սիոնիստական ռեժիմի ազդեցության ամրապնդումը Ադրբեջանում կնպաստի Կովկասում և Կասպից ծովում սիոնիզմի դիրքերի ամրապնդմանը, ինչն ավելի քան երբևէ վտանգավոր է, քանի որ տարածաշրջանի ժողովուրդների, այդ թվում նաև Իրանի ժողովրդի ինքնության դեմ ուղղված գործողությունները կակտիվանան։ Թուրք-ադրբեջանական կոալիցիայի առաջխաղացման և հատկապես Շուշի քաղաքի գրավման գործում մեծ ներդրում ունեցած թակվիրական ահաբեկիչները համարում են, որ մեծ դեր են խաղացել այդ նվաճումներում և բարձրացնելու են Բաքվի նկատմամբ իրենց պահանջները։ Այս համաձայնագիրը ստորագրելիս Ռուսաստանը չի գործել որպես Մինսկի խմբի ներկայացուցիչ, որի ղեկավարներն են Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, ուստի Մինսկի խմբի կողմից աջակցության հնարավոր բացակայությունը կարող է հանգեցնել համաձայնագրի ձախողմանը։ Բողոքելով Ղարաբաղի հրադադարի վերաբերյալ կնքված պայմանագրի դեմ նոյեմբերի 11-ին հազարավոր հայաստանցիներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ բողոքի ցույց են իրականացրել։ Ռադադարի պայմանագրի դեմ բողոքողները, ովքեր այդ համաձայնագիրը համարում են դավաճանություն, կարգախոսներ են վանկարկել վարչապետի դեմ, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Ղարաբաղի Ռադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո սա բողոքի երկրորդ ցույցն է Փաշինյանի դեմ։ Փաստաթղթի ստորագրման գիշերը բողոքարարները մտել էին ազգային ժողովի շենք և վարչապետի կեցավար, վնասելով գույքը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ համաձայնության ստորագրման մասին տեղեկացել է մամուլից։ Այս կապակցությամբ կան նաև այլ խնդիրներ, որ մտածելու տեղիք են տալիս, որպես օրինակ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում շահեր ունեցող և տարածաշրջանի ազդեցիկ երկիր համարվող Իրանը, որ ընդհանուր սահման ունի Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ, բախումների նոր փուլի մեկնարկին հայտարարեց, որ պատրաստել է խաղաղության նախագիծ և այն կներկայացնի հակամարտող կողմերին և Հարավային Կովկասի այլ ազդեցիկ երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանին ու Թուրքիային, ինչը ողջունեցին Ալիևի վարչակազմի, Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտոնատարներ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։